Minulý týden jsme četli o Noé a jeho synech a já jsem schválně nechal ten příběh nedočtený. Skončili jsme ve 23. verši 9. kapitoly, takže ten příběh zůstal useknutý. Já jsem to udělal schválně, protože jsem nechtěl otvírat další téma, které tam potom ještě je, o Kenánovi a jeho prokletí. Ovšem, potom v rozhovorech po shromáždění jsem zjistil, že jsem docílil opačného efektu, aspoň u těch, kteří si četli ve svých biblích a dočetli si to dokonce a teď jim to vrtalo hlavou. A proč on to tam usek a proč to nedořek a jak to teda bylo s tím Kenánem? No dobře, tak já to teda dopovím. Takže tam jde o to, že když se Noé prostě opil, spil se do němoty, zůstal tam ležet nahej, tak teď ho tam objevil jeho syn Chám. A šel to říct bratrům, ale vůbec není řečeno, co tam řekl a už vůbec ne, jak to řekl. Jo, to tam v tom příběhu není. Ale z vyznění celé té epizody, poměrně trapné, z toho vyznění snad všichni komentátoři, co jsem kde čet, se zhodnou v tom, že zřejmě to muselo být něco ve smyslu. Hele, hoši, pojďte se podívat, jak se taťka... To. Jak se zřídil. A prostě, zkrátka, že se škodolivě bavil na účet tátovy hanby. Nic tam není o Kenánovi v tu chvíli a někteří komentátoři se domnívají, že pravděpodobně byl do toho zapletený nějak i ten syn Chámův Kenán. Ale to tam taky není. No, nás to třeba zajímá, my bychom rádi se na to zeptali Mojžíše, jak to bylo, ale on to tam nepíše. A to je důležité, že to nepíše. Proč? Protože on nám chce říct něco jiného. Jo? Takže i když nás to zajímá, vrtá nás to hlavou, tak my to prostě nemusíme řešit. My se tím nemusíme zabývat, my to nemusíme soudit, jak to bylo spravedlivé, nespravedlivé vůči tomu Kenánovi. Prostě je to tak. Jo. To, co nám Mojžíš chce říct, podívejte, představme si, že Mojžíš vede Izrael z Egypta do zaslíbené země. 40 let táhnou pouští a Mojžíš vypráví Izraelcům ty staré příběhy a má určitý záměr. Ta jeho vyprávění jsou vlastně kázání, ona mají nějaká poselství pro ty Izraelce putující z Egypta do zaslíbené země. Oni totiž budou cestou potkávat národy. Setkají se Sedomci, Moabci, Amonci, mezi tím s Izmaelci a nakonec v zaslíbené zemi jsou Kenánci. A oni se ptají, kdo jsou zač, s kým mají tu čest, koho tam potkávají. A Mojžíš jim vypráví, no Edomci, hele, bacha na ně, to jsou přeci naši příbuzní. Vzpomínáte, naši praotcové, Jákob alias Izrael, Ezau, čili Edom, to byly dvojčata, no tam to bylo konfliktní od samého začátku. No a pak jsou Amonci a Moabci, no vzpomínáte na našeho praotce Abraháma, jak měl synovce Lota a poté po těch událostech v Sodomě. Děti už jsou v besídce, tak to můžu říct, prostě dcery Lotovi opily tátu, znásilnili ho a z incestu byli dva synové, Amon a Moab. Tak to bylo. A mezi tím potkáváte Izmaelce. No Izmaelce, když už jsme u pravce Abraháma, jak to bylo s tím Izmaelem? Přeci Abraham se Sárou dlouho nemohli mít děti a když už byli opravdu staří a vzdali se naděje, že by Sára mohla rodit, no tak si pomohli přes tu Hagar a byl z toho Izmael a zadělali na problémy, které trvají do dneška. A tak jdou dál, až vlastně jsou na hranicích zaslíbené země a tam sídlí Kenánci. No a Kenánci, no to je ještě mnohem a mnohem starší historie. To jde až úplně k praotci současného lidstva, k Noému, jak se tehdy opil a tak dále. Rozumíte, jo? Vlastně všechny ty příběhy jsou vlastně národopis. Díky. Všechny ty příběhy, to je národopis, jsou to příběhy národů. A Mojžíš tímto způsobem seznamuje Izrael s těmi národy, aby věděli, kdo jsou zač, co od nich můžou čekat, a taky jak se k ním mají chovat. Každý národ má svůj příběh. I náš český národ má svůj příběh. Máme taky svůj národopis, máme svůj příběh. My jsme si s Dájou nadělili k Vánocům tuto knížku Pavel Hošek. Je to náš příběh. Teologický esej o vlastenectví a křesťanských hodnotách české kultury. To je lahůdka. Už je vyprodaná. Okamžitě se po ní zaprášilo, ale chystá se dotisk. Pak to je prostě naprosto skvělá kniha, kdo chcete reflektovat sami sebe, náš národ i v kontextu současné diskuze, současných i konfliktních náhledů na to, kdo jsme a proč jsme tady, tak toto je opravdu naprosto skvělá kniha. Pavel Hošek si všimá toho, že už nejstarší kronikáři, Kosmas, Dalimil a spol., že zasazovali ten náš český příběh do biblického příběhu. Jo? Já budu citovat například Kosmas. Kosmas přemýšlí o českém národě teologicky. Konec konců byl to bohoslovec, muž církve. Původ českého národa a začátek českého příběhu spojuje s biblickým vyprávěním o potopě v 10. kapitole knihy Genesis, kde se praví, to jsou čeledi synů Noého podle jejich rodopisu v různých pronárodech. Z nich pak po potopě vzešly všechny pronárody na zemi. A v kapitole 11. se o národech píše, i rozehnal je Hospodin po celé zemi. Na tento biblický verš Kosmas výslovně navazuje, když vypráví, jak naši předkové dorazili na území naší vlasti na boží vše řídící pokyn. A potom si všimá toho, že praotec Čech je vlastně jakoby český Mojžíš, který stane také jako Mojžíš nahoře a vidí před sebou tu zemi zaslíbenou a stejně jako Mojžíš prohlásí, že to je ta země, která oplývá mlékem a medem, tak stejně taky praotec Čech. To je ta země oplývající mlékem a strdím po staročesku. Tak to je náš příběh. Náš příběh, náš český příběh je zasazený do biblického příběhu. A jeho kořeny jsou už v příběhu o Bábel. Tak jak jsme slyšeli v slovíčku dětem, tak to je dnešní hlavní téma a poprosím Barču, aby nám přečetla příběh o Bábel z Genesis 11. kapitoly.
Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláni a usadili se tam. Tu si řekli ve spolek, nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme. Cihly měly místo kamene a asfalt místo hlíny. Na to řekli, nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi. I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové Ličtí budovali. Hospodin totiž řekl, hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A proto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli. I rozehnali Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Babel, to je zmatek, že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.
Tak o co tam šlo? Rozuměli si, zhodli se, byli jednomyslní, táhli za jeden pro vás? Tak to je hezký, ne? Taky nám určitě záleží na tom, abychom si vzájemně rozuměli, abychom se spolu zhodli, abychom byli jednotní v činu. V čem byl teda problém? No v tom, že byli zajedno proti Bohu. Proti Bohu byli zajedno, oni si rozuměli ve zlých záměrech. To byl ten problém. Bůh jim řekl, ploďte, množte se a naplňte zemi. To je Boží vůle. Aby člověk, obraz Boží, tedy reprezentant Boží dobroty, Boží moudrosti a lásky, aby spravoval celou planetu Zemi. To je Boží vůle, aby lidé jako obrazy Boží byli rozeseti po všech kontinentech. A tehdy ještě planeta nebyla zalidněná. A oni si řekli, ne, my zůstaneme pohromadě, my soustředíme svoji sílu, svůj tady a postavíme svoji slávu. Postavíme věž, abychom vyvýšili svoji slávu a vyvýšíme ji až do nebes a budeme jako Bůh. No, v 21. století, kdy máme sondy už mimo sluneční soustavu, tak to zní úsměvně, že by nějaká pyramida mohla dosáhnout do nebes. Ale víte co, on už ten starověký čtenář se musel pousmát, když četl, jak ti chytráci chtěli dosáhnout do nebes a Bůh z těch nebes ještě sestoupil, aby se podíval, aby viděl tu mini pidi krtinu tam někde hluboko dole. Jo, to je vtip toho příběhu samotného, takže už ten starověký čtenář v tom slyšel tu ironii, jak to bylo trapný, že vůbec prostě do nebes někdo bude myslet, že může postavit svoji věž. No nicméně i v tom našem 21. století jsme stejně trapní někdy, když ve svých projektech máme stejné motivy, totiž, že my vyvýšíme svoje já nad Boha. A to je podstata humanismu. Rozumějte, neříkám humanity, ale humanismu, tedy ideologie, která staví člověka do centra a nade vše. To je podstata humanismu. Člověk je v centru a člověk je vyvýšen nade vše. No, problém je ale o to horší, jde tam jenom o to, že to je trapný, ale je to skutečně problém a ten problém je velmi vážný, zvlášť když se lidé s tou pyšnou ideologií sjednotí v uniformní kultuře. Vysvětlím to na příkladu z lesa. Kůrovcová kalamita. Jak to, že se tak přemnoží kůrovec? On líkožrout smrkový se živí líkem smrku, jak už název napovídá. A když je ten smrk zdravý, tak ten brouček se sice navrtá pod kůru do toho líka, ale zdravý smrk toho kůrovce zalije smůlou. A i když je jich tam víc, tak zdravý silný smrk se ubrání. Jenže, když je ten smrk oslabený suchem nebo exhalacemi, tak se ubrání jednomu, dvěma, deseti kůrovcům, ale když je to potom inváze těch kůrovců, těch lýkožroutů, tak už ten strom se neubrání. Už zkrátka nemá dost té smůly, dost té síly na to, aby se ubránil a uschne. No a když je teplý a suchý rok, jako byl v loni, tak vlítnou i tři generace toho lýkožrouta po sobě. To znamená, on se množí exponenciálně. No a potom ty smrky schnou, ale kolik uschne smrků, to záleží na dřevinné skladbě lesa. Totiž v těch smrkových monokulturách, tedy kde je porost, kde je 100% smrk, tak tam má kůrovec prostřeno. Tam prostě žere a žere a žere, a až se žere celou stráň a celé pohoří smrkového lesa. Kalamita. Nemusela by být. Kdyby ten les byl smíšený, ve smíšených porostech smrku, buku, jedle, javoru, tam sice uschne skupina smrků, mě teď u chaty loni uschlo 16 smrků, skupina, ale protože vedle jsou buky, habry a tak dál, tak ten lýkožrout k těm vzdáleným smrkům nedolítne. Tak nějaká škoda je, ale není to kalamita. Protože vás to lesníci vědí po staletí, celé generace to vědí. Akorát problém je, že lesníci nevlastní les. Lesníci jsou jenom zaměstnanci, takže musí... Prostě ten, kdo diktuje, je ten, kdo hospodaří, kdo vlastní ten les a kdo chce prodávat dřevo. To je hlavní problém. No nic, ale to teď nebudeme řešit. Je to model, je to obraz toho, jak funguje lidská společnost. Protože zlá ideologie je jako kůrovec. Dobře se jí daří v monokultuře. Proto nacisti, komunisti budovali uniformní monokulturní společnost. Jednotná ideologie, jednotné zpravodajství, jednotná výuka, jednotné košily, šátky, jednotné stranické legitimace, jednotná cenzura. Každá ideologie zla si libuje v uniformní monokultuře. Tam se jí nejlépe daří. Ale protože ta uniformní monokultura je nepřirozená, tak se udrží jedině násilím v totalitním systému. A to věděli Goebbels, Hitler, Stalin, Gottwald, Mao, Pol Pot a tak dál. Ve starověkém Bábel k tomu měli taky nakročeno, ale nedošlo to až zas tak daleko. Bůh totiž preventivně zasáhl. Cituji, Hospodin totiž řekl, hle, jsou jeden lid, a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. A Bůh se rozhodl preventivně zasáhnout. Jednoduše. Zmátl jejich řeč. Nic víc. Přestali si rozumět. A rozešli se. Tím je jednak Bůh přiměl k tomu, do čeho se jim nechtělo, totiž osídlit celou planetu a pečovat o zemi, ale hlavně Bůh vytvořil základ národů a jejich kultur. Vytvořil pestrobarevnou lidskou společnost, pestrobarevnou lidskou civilizaci. To mnohokulturní, pestrobarevné lidstvo je totiž mnohem odolnější proti zkáze. Když jeden národ, jeden stát je infikovaný nějakou ideologií zla v nějaké podobě kultu lidského já, kultu rasy, kultu osobnosti, tak je to pro ty obyvatele devastující, jako třeba Severní Korea. Ale teď jde taky o to, jestli ta zkáza bude jenom lokální, nebo regionální, anebo globální. Nemusí zachvátit všechny. Totiž, když je lidská civilizace mnohonárodní a mnohokulturní, pak se daleko lépe ubrání, když tu totalitní ideologii zla dokáže izolovat. Podobně jako to ohnisko kůrovce v lese. Proto také Bůh s matením jazyků vytvořil základ pestré lidské civilizace, jako ten smíšený les, to se Pánu Bohu líbí, aby lidstvo, které je tak náchylné ke zlému, mělo lepší možnosti se bránit zlu. To zdravější, mnohem zdravější. Jan Kalvín ve svém komentáři poznamenává, že zmatení jazyků nebyl trest boží, sice to bolelo, to jo, když si přestali rozumět, ale že Bůh vlastně jenom urychlil to, k čemu by stejně jednou došlo. Totiž, že stejně by časem vznikly rozmanité jazyky a národy, naprosto přirozeně. To dokládají i naše dějiny, když na Velkou Moravu přišli Cyril a Metoděj, přinesli evangelium ve staroslověnštině. No a všichni jim rozuměli, od Makedonie přes celý Balkán, Slovensko, na Moravu až do Čech. A dnes na těchto územích jsou různé slovanské národy různých jazyků, které časem vznikly. A už se je musíme učit, abychom si navzájem rozuměli. A to je krásné, to je zdravé, to se Pánu Bohu líbí. Pavel Hošek píše, v té knižce, je to náš příběh. Píše, že v nebeském Jeruzalémě bude jistě i česká čtvrť. Vždyť před trůnem Beránkovým se sejdou lidé všech národů, jazyků, kmenů a ras. A to bude slavné shromáždění. A počátek tohoto slavného shromáždění vidíme v příběhu, který je jakoby Bábel na ruby. Co to je? To jsou letnice. Skutky 2. kapitola. Když ukřižovaný, vzkříšený a oslavený Kristus seslal Ducha Svatého. Apoštolové mluví mnoha jazyky, které se dřív neučili. A v těchto různých řečech a nářečích jazycích všichni mluví o čem? O velikých skutcích božích. Oni vyvyšují Boha. A na to se sebělo mnohojazyčné shromáždění a mnoho jich uvěřilo v Ježíše Krista. A tak vzniklá společenství, které je pestré jazykově, pestré kulturně, časem i národnostně, ale přitom je jednotné, přitom je spojené v Duchu Svatém, je jednotné ve víře v Ježíše Krista a jednomyslné v uctívání Boha. To je Bábel na ruby. A to jsme my, církev. Ovšem, přiznejme si, i my tady v církvi, křesťani, taky jsme v pokušení budovat svoje pyšné bábelské věže i v církvi. Kdykoliv totiž vyvyšujeme víc člověka než Krista. Vážím si Augustina, Františka, Husa, Lutera, Kalvína, ale ve chvíli, kdy je pro někoho důležitější, že je augustinián, františkán, husita, luterán, kalvinista, kajesák, cébák a tak dále, než že patří Pánu Ježíši Kristu, pak si nemůžeme rozumět. Nemůžeme si rozumět. A přiznám se, že si někdy víc rozumím s evangelíkem, baptistou, katolíkem, adventistou, než s některým členem CB. Když potkám evangelíka, baptistu, katolíka, adventistu, který má v srdci na prvním místě lásku a oddanost Ježíši Kristu, tak si notujeme, rozumíme si, modlíme se, spolupracujeme. A o to spíš si můžeme rozumět v jednom sboru, když opravdu, upřímně, oddaně všechno děláme ke slávě Ježíše Krista. Ale v pokušení pýchy jsme každý. Taky odlož, pokoř se před Bohem a upni se ke Kristu, protože on se ponížil. On se ponížil v utrpení, ve smrti, až do hrobu. A odtud byl vyvýšen a oslaven, vzkříšen a vyvýšen na nebesa. A tak vyvyšuj Krista, jeho slávu, jeho jméno a ve všem, ve všech rolích, které máš, v každém okamžiku patříš Kristu. A tak žij pro jeho slávu. A všichni společně a potom si budeme rozumět. Pak si rozumíme. Na závěr konkrétně. Tak chceme zrekonstruovat tento zborový dům, tuto modlitebnu. Diskutujeme o tom, modlíme se za jednomyslnost. Vidím to takto. Kdybychom si tady chtěli stavět pomník, jakože tady soustředíme ten náš sbor, to naše CB, tak to skončí na tom, že se akorát zhádáme. Ale když tento zborový dům budeme brát jako místo, kde se shromažďujeme, abychom uctívali Krista, však máme na fasádě Kristus život náš. Jsme tady, abychom Krista oslavovali. A nejen při bohoslužbě, když to budeme brát, že to není jenom místo ke shromažďování, k soustředění, ale že to je základna, že to je zázemí, ze které vycházíme, protože Bůh chce, abychom byli rozptýleni. Ne se soustředit na jedno místo jenom, ale abychom byli rozptýleni všude tam, kde studujeme, pracujeme, bydlíme, do školy, do práce, do Asie, do Afriky, kamkoliv, všude nás Bůh vysílá jako své misionáře, jako obrazy Boží a teď už obnovené obrazy Boží, když věříme v Ježíše Krista. A pak si budeme rozumět. Když to takhle přijmeme, že toto zázemí tady chceme vybudovat. Že ve všem budeme mít na místě Krista, ať se shromáždění nebo rozptýlení, všude jako vyslanci Kristovi. Pak si budeme rozumět, pak dostavíme a Bůh bude skrze Krista oslaven v nás. Tak tomu věřím. Amen.